Шағбан айының төртінші жұлдызы Хазрет Абас бен Алидің туған күні. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Шағбан айының төртінші жұлдызы Хазрет Алидің әлейхи салямның перзенті Хазрет Абастың туған күні. Тарихта оның есімі адалдық пен жан қиярлықпен байланысты. Құрметті тыңдарман, Шағбан айы әсіресе Хазрет Абул Фазлдың туған күні баршаңызға құтты болсын.
Күн әлі көтерілген жоқ. Аспанның есіктері ашылды. Періштелер Хашем әулетінің айының дүниеге келуін жақыннан көру үшін топ-тобымен келді. Әкесі сәбиін сүйіспеншілікпен құшағына алып, қолдарын сүйді. Содан соң таухид пен пайғамбарлықтың әні болған азанды он және сол құлағына айтып, оны Аббас деп атады. Аббас ерлік тоғайының арысы мен майдан даласының батыры.
Отбасы тәрбиесі әсірсе бала тәрбиесінде ата-ананың ролі өте маңызды. Хазрет Абастың әкесі Имам Али әлейхиссалам және анасы Умму әл-Банин болды. Умму әл-Банин араб тайпаларының тегін жақсы таныған Ақилдің Хазрет Алидің әлейхиссаламның әйелі етіп таңдаған таңдаулы әйелі. Хазам бен Халид Омерінің қызы Фатима етегінде тәрбиеленіп, намыс жанкешілік пен батылдықтың үлгісі болды. Тарихта Имам Али әлейхиссалам өзінің ағасы Акил ибн Аби Талибке маған араб ерлерінің ұрпағынан бір әйел таңда. Мен оған үйленемін, ол маған батыл әрі ер жүрек ұл туып береді деген. Акил имам үшін Ум әл-Баниді таңдады.
Шығу тегі жеке адамдар, отбасылар, және олардың адамдар арасындағы жақындық пен қарым-қатынасты білдіреді. Ғылымның халықтың шығу тегін таралуын баяндайтын тармағы шежіре деп аталады. Шежіре әртүрлі халықтар арасында өте маңызды, және антропология, әлеуметтану мен тарихтама сияқты гуманитарлық ғылымдарда көптеген қолданыс тапты. Өкінішке орай отбасын ойламаған қоғамдарда асылдық, отбасылық тамырлар өз құнын жоғалтып, бүгінде өркениетті болып көретін көптеген елдерге сол елдердің әртүрлі бойынша көп адамдар әкесінің кім екенін және геномның кімнен мұра еткенін білмейді. Сондықтан мұндай қоғамдарда бұл мәселелерді жасыру үшін шежірені түкке тұрғысыз және таза ұрпақтың инабаттылығы мен ізгілігін маңызды емес көрсетуге тырысады.
Айта кететін жайт, Ум әл-Банидің әкесіне сұнылға жасалған кезде, ол әйелі мен қызына барып, әйелінің Ум әл-Банидің тарап жатқанын, ал қызы анасына түнде көрген түсін айтып жатқанын көреді. Ум әл-Бани, ана түсімде мен ағаштары бар жап-жасыл бақта отырғанымды, және ағып жатқан бұлақтармен мол жемістерді көрдім. Ай мен жұлдыз жарқырап, мен оларға қарап, Алланың жаратушының ұлылығын ойладым. Ойымда отырған кезде, ай көктен түсіп, тізіме қонып, көзіме нұр шашты. Мен таңғалдым отырғанымда. Етегімде тағы үш жарық жұлдызды көрдім. Жарқын ай, Абул Аль-Фазыл және жұлдыздар Кербела шөлінде шахид болған оның үш бауыры Абдулла, Жафар және Осман. Олардың нұры мен таңға тал қалдырды. Хатима есімімді атағанда мен әлі таң қалған жағдайда едім. Мен оны даусын естідім, бірақ көрмедім. Ол Фатима сен үшін жақсы жаңалық деді деп айтты.
Хазрет Аббасты Абу Аль-Фазыл деп те атайды. Өйткені оның бойында ерлік, егемендік және қайраттылық пен мейірбандық сияқты қасиеттер бар. Оның сөйлеген сөзі бағыт-бағдар көрсететін, әр басқан қадамы намыс пен абыройға қарай қадам болатын. Кейбір мистиктер оны үнемі жарқыраған күнге Хусейн алейхиссаламға ерген айға теңеп, Шамс сүресінің екінші аятын мысалдарының бірі деп санайды. Шамс сүресінің бірінші және екінші аяттарында былай делінген. Күнде және оның жарығына ай күнде ерген сәтте. Хазрет Аббас алейхиссалам барлық іс-әрекеттері мен мінез құлқында имамына еруші болды. Имам Хусейн алейхиссалам хижраның 4-ші жылы Шағбан айының 3-ші күні әлемді нұрландырды. Ал Аббас хижраның 26-ші жылы Шағбан айының 4-ші күні дүниеге келді.
Соғыс кезінде барлық ту ұстаушылар өз туын желбіретіп тұруға талпынады. Өйткені ту басты және қолбасшылардың тұрақтылығының белгісі. Жауынгершілердің тыныштығын көзі болып табылады. Ту жерге құламағанша әскер соғысты жалғастыруда. Сондықтан ту ұстаушы олардың туы жау қолына түспеу үшін қасық қаны қалғанша ерлікпен тұратын адам. Ашура күні имам Хусейн алейхиссалам серіктерін соғысқа дайындаған кезде туды Хазрет Аббасқа береді. Хазрет Аббас қана сахабалардың шахид болғаны, балалардың зарын, қыздарының үнсіз көз жасын және жаудың қорлығы мен оқ жауғанын көріп, бір қолмен туды берік ұстап, екінші қолмен қылыш ұстап, ерлік көрсете алатын жалғыз адам болды. Ол бүкіл адамзатын таң қалдыра, тарихта есімі ту көтеруші ретінде қалды.
Су тіршілік көзі. Жануарларға өмір сүру, өсіп өну және тіршілік ету үшін су қажет. Тарихта бір күні Рим патшасы Муавиеге кешкі асқа шыны ыдыс жіберіп, оған кез келген нәрсені құйып беруін сұрағаны бар. Муавие тең қалып, әлгі шыны ыдысқа не құятынын білмеді. Ақырында ол мүміндердің әмірі имам Али алейхиссаламның шәкірттерінің бірін көмекке шақырды. Имам Али алейхиссалам шәкірті бұл жұмбақты шешу үшін шыны ыдысқа су құй. Өйткені Алла Тағала Әмбия сүресінің 30-ші аятында әр жанды нәрсені судан жаратқанымызды көрмейме деп айтылды. Оның тапқырлығына таңырқаған Рим патшасы ол қандай дана екен деді. Демек, судың тірі организмдерді тіршілігі үшін маңызды зор екені даусыз. Ислам діні де сумен қамтамасыз етуді насихаттап ерекше мән берген. Және бұл туралы көптеген рауаяттар мен хадистер бар. Имам Садық алейхиссаламның рауаятының бірінде су бар жерде кімде кім біреуге су берсе, құлды азат еткенімен бірдей. Ал егер су жоқ жерде су берсе, ол адамды өмірге әкеліп, жанды тірілтуші сияқты. Барлық адамдарға өмір сыйлағандай деп айтылды.
Хазрет Аббас Кербела оқиғасында сапарын басынан бастап, Мадинадан Мекеге және Мекеден Кербелаға дейін имам Хусейн алейхиссаламның керуенін сумен қамтамасыз етуге жауапты болды. Имам Хусейн алейхиссалам басында бірнеше жүз адам болғанын және өзімен бірге алып жүрген аттары мен малдары ескерсек, керуенді сумен қамтамасыз ету Хазрет Аббас басқарған өте маңызды міндет болды. Язид әскері имам Хусейн алейхиссалам мен оның серіктерінің алдынан суды жауып, Ефрат суының бір тамшысы пайғамбардың әулетіне жетпейтіндей жағдай тұрған соңғы күндерде Хазрет Аббас жаудың қалың саптарынан өтіп, керуенді сумен қамтып, сақаи су жүзгізуші деген лақап атқа иеленді. Бірақ ең қиын кезең шайқасты соңғы сәттерінде өзі Ефратқа жеткізуге болды. Бұл жолы да ол еріні кеуіп, бауыры күйіп тұрғаннан қарамастан, имамның бұрын су ішуден бас тартты. Имам мен жан қиярлық махаббатқа толы Хазрет Аббас қожының Ефраттың мөлдір салқын суын толтырып, имам Хусейн алейхиссаламның шаттарына қарай бет алды. Имам Хусейн алейхиссаламның керуенінің сумен қамтамасызшысы жанынан да қымбат болған осы жүкті жеткізу үшін шатырларға қарай асығып, қоржынын қылышпен қорғады. Бұл су қоржын оған қымбат болғаны сонша, оны сақтау үшін екі қолынан айырылды. Ол өлместен бұрын суды жеткізуді армандады, бірақ жебе қоржыға тиіп, су жерге төгілді. Сол кезде Хазрет Аббас дүние салды.
Иә, Хазрет Аббастың рахымы мен жомарттығы Абу-ль-Фазл деген лақап ат қойылып, имам Хусейн алейхиссаламның жанында ту ұстаушы, су жеткізуші болып мәңгілікке қалды. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын, әсіресе жастарды Хазрет Аббастың туған күнімен құттықтаймыз.